ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Jienħelsu l-persuni akkużati li taw xogħol fantasma lil Melvin Thomas li hu magħruf bħala l-intermedjarju fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, b'seduta e preseduta mill-Maġistrat Monica Vella. Il-qorti ma sabiċ ħatja lil-5 persuni li kienu akkużati b'ser u miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi. Il-persuni wieġbu li mhux ħatja. Dawn kienu l-ex chief of staff tal-Prim Ministru Keith Cambry, il-suspettat tal-til Jorgen Fenech, l-ex kap tal-customer care fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Sandro Kraus, l-ex segretarju permanenti Anthony Mario Ellu u l-ex kap eżekuttiv tal-entità tal-gvern Anthony Muscat. Il-kas ta' tewma kien iduru max-xogħol li ngħata fil-kumpanija Housing Maintenance and Establishment Company Limited, 5 xhur qabel l-assassinju ta' Caruana Galizia. Il-kas madankollu beda jikrolla meta tewma ma aċċettax li jsir il-kontro eżami minkejja li saħansitra irċieva twissija mill-qorti. Għal dastant f'Novembru tas-sena 2024, il-qorti kienet ordnat li titneħħa x-xhieda tiegħu. Il-preżekuzzjoni informat lill-qorti li se tappella sentenza. Intant, Robert Aquilina, ex-president tal-NGO Repubblika, qal li dan l-eżitu ġudizzjarju jikkostitwixxi falliment tas-sistema tal-ġustizzja. Huwa l-elf prova li l-qarnita mafjuża ħatfet partijiet kbar mill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Kulħadd għandu dritt għad-difiża tiegħu u kulħadd hu preżunt innoċenti sakemm jinstab ħati. Iżda dan hu każ ċar li fih seħħew reati gravi fil-qalba tal-poter politiku ta' pajjiżna, li mingħajr tagħhom huma relatati ma' reati aktar gravi u li madankollu b'mod mill-iktar xokkanti ħatmu se iġor responsabilità għalihom. Il-mafja għal Robert Aquilina qed tiċċelebra għaliex avolja i mafja irnexxiela tiżgiċċa l-ġustizzja. L-ex chief of staff l-uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Cambry intant qed isostni li l-akkużi kriminali li nġabru kontrih infetħu biss għaliex huwa laburista li għamel ħafna ġi tal-Partit Laburista. Fuq Facebook, f'post ftit wara deċiżjoni tal-qorti li ħelsitu mill-akkuża kif mexa fl-impjieg fantasma ta' tewma, x'Cambry qal li l-verdett jimmarka lih il-bidu u t-tmim ta' kapitlu diffiċli. Qal li l-proċeduri kriminali kontrih infetħu minħabba l-affiljazzjoni tiegħu mal-Partit Laburista. Dan kien l-ewwel każ kriminali li ġie deċiż favorir minn sensiela li jinfetħu kontrih mill-istess ċirku ta' nies li ħalfu li jkissruh. Mhux għaliex għamel xi ħaġa ħażina, sostna x'Cambry, imma għaliex huwa laburist u wettaq ħafna ġi tal-Labour, il-Gvern u l-poplu tal-pajjiż. U mistenni li l-imħallef irtirat Tony Abela jsir l-ewwel kummissarju għall-standards tal-ġudikatura. Din il-kariga kienet introdotta aktar kmini din is-sena. Il-kariga nħolqot meta il-gvern ippreżenta pakkett ta' tibdiliet kostituzzjonali bila li jirriforma ċerti aspetti ta' sistema ġudizzjarja. L-Oppożizzjoni kienet ivvotat kontra dawn ir-riformi. Abela kien irtira mill-ġudikatura f'Ġunju li għadda, wara li laħaq l-età mandatorja ta' irtirar għall-membri ta' ġudikatura li hija stabilita ta' 68 sena. Huwa kien serva għal 9 snin bħala imħallef wara li nħatar fuq il-bank fis-sena 2016. Abela gradwa bħala avukat fis-sena 1984 u kellu karriera politika attiva. Abela ntażel mill-Kumitat ta' Ġustizzja li għamel parte mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni ta' Ġustizzja, korp kostituzzjonali responsabbli mis-supervizjoni ta' ġudikatura inkluż disċiplina. Fl-ħarim sar f'Malta il-Kunsill Ġenerali ta' Socialist International, fejn il-Prim Ministru Robert Abela indirizza l-ftuħ tal-Kunsill. Al dan il-Konsell attenda il-President tal-Organizzazzjoni il-Prem-Ministru Spanjol Pedro Sanchez. Qabel qalli il-Partiti Soċjalisti Internazzjonali għandhom imexxu u jiżguraw il-progress għal kulħadd. Din kienet l-ewwel darba li l-Kunsill Ġenerali ltaqa' Malta. Il-Prim Ministru Abela qal li hu importanti ħafna li jkun hemm tibdil ta' idejat u ħsibijiet. Waqt li refera għat-tema Leading Together, sostna li hi intisa biex jinqasam l-ideal sabiex issir ħidma bilan li l-ġid jinqasam b'mod aktar ġust. Sosta li nistgħu nagħmlu l-aqwa għall-pajjiżna b'moħħ miftuħ u bl-esperjenzi tagħtieħor. Dwar il-neutralità għalli din ma tfissirx li għandna nkunu neutrali quddiem l-ġustizzji. Tfisser li nippromuovu l-paċi, li nkunu medjaturi, li nkunu kol voċiferi favur id-dialogu u li nagħtu semna fl-azzjonijiet umanitarji. Semma diversi inizjattivi li ħa il-Gvern Laburista intisi biex baqa' viċin il-poplu anke f'perjodi ta' sfidi. Sostna li biex il-futur ikun wieħed sabiħ, l-ekonomija trid tkun f'saħħitha u dak li qed tagħmel Malta. Malta qed tibni ekonomija b'saħħitha u semma dak li jsejjaħlu pakkett soċjali ta' 120 miljun euro li jinkludi tnaqqis fit-taxxi u 40 miljun euro f'inċentivi għan-negozji. Sostna li l-Partit Laburista dejjem iġġieled favur il-ġustizzja soċjali, għall-opportunitajiet tal-familji u għat-kabbir ekonomiku ibbażat fuq ix-xogħol. Il-Ministru għad-djar Rodrigo Galdes għal li hu m'għandu xejn xjaħbi u li dikerazzjoni tiegħu tal-lassi turi il-proprjetajiet kollha li għandu. Il-Ministru Galdes kien qed jitkellem mal-ġurnalisti it-tnejn barra il-bini tal-Parlament. Jum wara li Times of Malta żvelat li hu xtara penthouse l-arja tagħha u garax Victoria Audesh għal prezz ta' 140,000 euro mingħand Excel Investments ta' Joseph Portelli. Il-Ministru firma konvenju għal proprjetà Ġebel u Saqaf fis-sena 2024 u kuntratt finali kmieni din is-sena għal li hu ħallas 5,000 kapparra reservation fee lill-Portelli fis-sena 2021 biex jikseb u jassigura il-prezz tal-penthouse. Galdes qal li il-penthouse għadha Ġebel u Saqaf għal li ma tistax tqabbel il-prezzijiet tal-proprjetà f'Għawdex fis-sena 2021 mal-prezzijiet tal-lum. Huwa ċaħat li l-iżvilupp tal-proprjetà Victoria ħal-Gelmus jiffiċerja f'xi units ta' housing soċjali. Sostna li dawn huma allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista magħmula biex itapnu r-reputazzjoni tiegħu. Intant il-Kap Nazzjonalista Alex Borch qal li mhix sorpriża li l-Gvern ta' Robert Abela madux jippubblika d-dikerazzjonijiet tal-assi. Qal li Galdes għandu jara l-azzjonijiet tiegħu u il-Prim Ministru Abela għandu jispjega li l-pubbliku u jieħu azzjoni fiċ-ċirkustanzi.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.